Korintianina voalohany toko faharombin'ny folo. Kristy no ambaran'ny fanahy. Korintianina voalohany toko faharombin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Ary ny amin'ny zava-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampy moana araka izay nitaomana anareo. Koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenenin'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voahozona Jesosy. Ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Ny tena fanompoana dia natao hampiasana ny fanomezam-pahasoavana. Korintianina voalohany toko faharombin'ny folo ny andininy faefatra hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa. Fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, araka izany fanahy izany ihany. Ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany. Ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoenty mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetreo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Ny mpino tsirairay dia isan'ny vatan'i Kristy, ary samy manana asa voafaritra. Korintianina voalohany toko faharombin'ny folo ny andininy faharombin'ny folo hatramin'ny fahairaika amby telopolo. Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha ny tongotra hanao hoe satria tsy tanana aho dia tsy mba momba ny tena, amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Ary raha ny sofina hanao hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Raha maso avokoa ny tena rehetra, aizary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aizary izay fanimboloana? Fa Andriamanitra efa nameraka izay rehetra momba ny tena, samy ho eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga iray monja, aiza intsony izay tena? Fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany. Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy mila anao aho, ary indray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila anareo aho. Fa maika ilay tsika aza ny momba ny tena izay atao ho malemilemy kokoa noho ny sasany. Ary ny momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafitsika voninahitra bebe kokoa. Ary izay tsy misy haja amin'ny momba ny tenantsika no hajaintsika kokoa. Fa tsy mila izany ny efa misy haja rahateo amin'ny momba ny tenantsika. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena, dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa, mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny tena, fa mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra. Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena, dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena, dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Ary ianareo no tenan'i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana. Voalohany apostoly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra. Manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana hoenti mahasitrana, dia fanampiana, dia fitindrana, dia fiteny samihafa tsy fantatra. Apostoly va izy rehetra? Mpaminany va izy rehetra? Mpampianatra va izy rehetra? Mpanao fahagagana va izy rehetra? Manana fanomezam-pahasoavana hoenti mahasitrana va izy rehetra? Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra? Mandika teny va izy rehetra? Nefa maniria fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra. Ary indro, izay larana tsara indrindra no atoroko anareo.